Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
U Beogradu je juče održana parada ponosa drugu godinu za redom bez incidenata, a prvi put je odvojeno održani Trans Pride. Da li to znači da je naše društvo postalo tolerantnije prema seksualnim manjinama, odnosno da li se nešto suštinski promenilo u našim glavama i srcima, ili je to ipak samo promjena na političkom nivou, odnosno politički interes koji putem medija oblikuje javno mnjenje? Danas, pored ostaloga, pitamo Helenu Vuković, transrodnu ženu i bivšeg majora Vojske Srbije i Vladana Glišića iz Dveri. Ja sam Dijana Ivanović. Sati 4 minuta, moram da kažem da smo slušali malo više muzike u najavi nego što je obično, zato što nam je Vladan Glišić malo kasnije. Evo sad ga pozdravljamo u studiju, to je sa nama i Helena. Helena, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo juče što se desilo, dakle ova naša parada ponosa i Trans Pride, je li po vama uspešno? Ima komentara, polemika na svim mogućim društvenim mrežama da je uspešna zato što nije bilo incidenata, s druge strane nije bilo incidenata i ne bilo puno policije. I tu se vraćaju na moju priču iz najave i pitanje je da li je ovo zaista nešto suštinski novo u srpskom društvu, da li je ovo tolerancija na delu i prihvatanje različitosti ili prosto politička pozicija koja je jaka i uticajna i tako formira javno mnjenje koje se odnosno na to pozicionira i tako ponaša.
Pravo da vam kažem, juče kad sam krenula ujutru na
pošto smo mi organizatori morali ranije da dođemo, nekde oko pola devet, ja se osjećala kao u Bejrutu.
Kao u Bejrutu?
Kao u Bejrutu, verujte mi. Onoliko policije na jednom mjestu, to su bukvalno žice po putu, to je, oni obučeni u neko ninja kornjače, stvarno je bilo strabalno. Samo sam se pitala da li je ovo potrebno. Da li je ovoliko potreba po meni, nije bilo potrebno. Mislim da je to dizanje tenzije, ali ipak mislim i dalje da je to zbog ovog drugog skupa, ne zbog nas, jer ja svakodnevno idem i gradskim prevozom i živim 24/7 ovako i mnoge devojke koje poznam nikad nisu imale problema. Tako da ipak mislim da je sva ta ujdurma i taj broj policije bio ipak zbog parade ponosa, ne zbog Transprajda.
Jeste, ja se potpuno slažem sa vama. Sad ćemo da čujemo šta kaže Vladan. Dakle, parada Transprajda je i bio odvojen, to ćete nam vi reći, da. Zašto je bio odvojen od parade ponosa. A Vladane, šta vi kažete, kakav je vaš utisak u jučerašnjem danu o tim silnim kordonima policije i mogućnosti da se parada održi? Očigledno da je to moglo tako i na prošlih godina, samo je to nije se htjelo izgleda.
I prošle godine je bilo dosta jako obezbeđenje i to je uvijek taj osjećaj okupacije Beograda kada se dešava gej parada, tako da u tom smislu to jeste jedan mučan utisak. Međutim, dve su stvari vrlo bitne koje su dovele do toga da ne postoji više ne ta vrsta tenzije, nego ta vrsta opasnosti po gej paradu iz prostog razloga što s jedne strane vi imate najozbiljnije LGBT aktiviste u samoj strukturi vlasti. Ministarka Jadranka Joksimović, Tanja Miščević, svi oni su utrkivali ko će pre da dođe u poziciju da bude neko ko će predvoditi gej paradu. Čak je bila i neka situacija, kako sam ja razumao iz medija, da je ministarki nameštena neka nagrada koja treba da govori o tome kako je ona mnogo gej friendly. Tako u tom smislu LGBT aktivisti dobijaju ozbiljnu konkurenciju državnim organima i u tom smislu postaje besmisleno uopšte paradirati. S druge strane, situacija u narodu je tako jeziva, toliko ima problema, mi smo u sred jedne migrantske kataklizme koja se dešava u Srbiji, na koju ni naša država, ni naše društvo nema pravi odgovor, a ne samo naša država i društvo, nego cijela Evropa ne zna kako da reaguje. Tako da u tom smislu jednostavno i ta priča o gej paradi dolazi na margine iz prostog razloga što su ljudi toliko zabavljeni o svojim mukama i problemima da više ne mogu da reaguju. Mi smo 2009. počeli borbu za porodične šetnje, za porodične vrednosti, za porodični model društva i bili smo neprekidno u sukobu sa gej paradom, a ne zbog same parade, pogotovo ne zato da bi zaustavili nečije pravo da se bori za svoje ljudska prava, jer mi smatramo da se na taj način ne postiže uključenje tih ljudi u naše društvo, već se provocira agresija koja je normalna kada se većina nalazi pod presijom policije, medija i svega ostalog. Tako da ta borba je trajala, međutim u ovom trenutku toliko smo poraženi kao narod i država na mnogim egzistencijalnim planovima da je potpuno gej parada otišla u zasenak, što bi rekli.
Šta kažete na ovaj komentar, što kaže Vladan da se dobije ozbiljnu konkurenciju u vladi?
Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja lično se ne razumem u politiku. Znači, ceo život sam bila u sistemu koji je odvojen od politike, a to je vojska. I tako da te političke igre jednostavno niti volim, niti volim da ih igram. A po drugom pitanju, mi stvarno iz udruženja EGAL, kad smo se bilo kojoj državnoj instituciji obratili za pomoć, naišli smo stvarno na pruženu ruku.
Podsjetite nas o kakvoj nagradi govori Vladan.
Joj, verujte mi, to je više toliko puta ispričana priča. To je valjda Gay Straight Alliance je ustanovila pre 3 godine neku nagradu za doprinos širenju ili već LGBT friendly osobama i ove godine sam ja bila nominovana i to baš ispred Gay Straight Alliance, a da nisam ni znala. Ušla sam u uži izbor, gde nisam ni znala, saznala sam iz novina i saznala sam od novinara koji su izašli iz žirija, tako da verujte mi, toliko me to nije tangiralo, s prostog razloga, ono što ja radim stvarno, nemam potrebe ni za kakvim nagradama, meni je najveća nagrada da osobe koje stvarno imaju problem, da pokušamo da taj problem rešimo, da pokušamo taj problem da prevaziđemo i da im se pomogne.
Vladane, da li vi pravite razliku koju je Helena napravila na početku, a ja se složila sa tim da gej parada je nešto drugo, a trans pride nešto drugo, i kakav je odnos društva prema ovoj vrsti seksualne različitosti, a kakav prema onoj u smislu gej parade?
Od 2009. godine smo vodili borbu protiv gej parade baš zato što mislimo da to nije pitanje zaštite ljudi sa homoseksualnim opredeljenjem, već političke promocije jedne ideologije koju smo mi nazvali ideologija homoseksualizma. I samim tim, kada smo dolazili često u ćorcokak, s jedne strane pritisak LGBT aktivista da se održi gej parada, s druge strane jedna naša artikulacija jednog većinskog mišljenja ljudi u Srbiji da to ne treba raditi, onda u nekim bezilaznim situacijama mi smo predlagali LGBT aktivistima da odustane od gej parade, ali da zajedno napravimo jedan okrugli sto gde bi konkretno pričali o problemima ljudi sa homoseksualnim opredeljenjem i ostalim osobama koji imaju svoje različito seksualno opredeljenje od većine ljudi u Srbiji, i da nađemo načine kako da kroz institucije sistema rešavamo problem eventualne diskriminacije. Naravno, to nije eventualna diskriminacija, diskriminacija postoji, to svako normalan priznaje, pre svega ne samo zbog seksualnog opredeljenja, nego najveća diskriminacija koja se dešava u Srbiji je diskriminacija toga što smo mi kao narod i u većini radno sposobni ljudi osuđeni da ne ostvaruju svoje pravo na rad i u situaciji su da ne mogu svoje osnovne egzistencijalne potrebe da zadovolje kroz rad. Tako da sve to kad se pogleda, mi smo predlagali taj okrugli sto i da bi kroz taj okrugli sto institucionalno rešavali probleme diskriminacije, i mi smo predlagali tada da ćemo mi biti neko ko će se uvek zalagati da se spreči svaka diskriminacija osoba sa različitim seksualnim opredeljenjem, ako je to diskriminacija zbog seksualnog opredeljenja ili bilo koji drugi oblik diskriminacije. Također smo uvek smatrali da je razlika između ljudi koji se u nevladnom sektoru bore protiv diskriminacije na pravi način, rešavajući konkretne slučajeve, i oni koji politizuju celu priču o LGBT populaciji i koji to koriste za političku promociju nečega što je potrošački model društva koji razara pravoslavne i naše porodične vrednosti. Mi smo uvijek insistirali na tome da će ona grupa ljudi koja se bori stvarno protiv diskriminacije rešava konkretne probleme i imati našu podršku. Jer mi kao ljudi koji se borimo za društvenu konstrukciju ne želimo ničiju diskriminaciju, jer pre svega svakoga posmatramo kao osobu celokupnosti njegove ličnosti, a ne kao nekog koji je samo vezan i orijentisan da se u javnosti pojavljuje na osnovu svog seksualnog opredeljenja.
Zašto ste, Helena, bili na drugoj lokaciji i zašto je odvojena bila zašto je trans pride odvojen od gej parade?
Pa, nama su i drugačiji problemi. Naš problem je seksualno opredeljenje.
Ali vi ste, znači, kaže LGBT. Znači, da. Tu ste u okviru toga.
Na papiru jesmo.
Na papiru jesmo,
ali to slovo T, evo već koliko traje, ove godine se slavi 25 godina aktivizma u Srbiji, to slovo T je uvijek služilo samo za neko potkusurivanje. Nikad se nije ozbiljno shvatio problem trans osoba, konkretno iz prostog razloga što trans osobe su u manjini u odnosu na LGB osobe, i problemi trans osoba su egzistencijalne prirode. Znate šta, gej kad kreće ulicom, on će staviti kačket, pustiti bradu, neprimetan je. Lezbijka, ako šeta ulicu, znači stavit će ruž ili će lepo se našminka, atraktivno obuče, niko neće provaliti da je ona lezbijka. Kod trans osobe je to veoma drugačije. Veoma se primeti, pogotovo na početku tranzicije, kod osoba koje su u procesu, znači, prilagođavanja pola svom rodu, ispočetka se stvarno vide i te muške crte lica, odnosno ženske crte lica kod female to male trans osoba, tako da mogu vam reći da oni nisu primećivali te naše probleme, ali su bili zabavljeni svojima.
Da.
I ovaj put, i kad god se dešavalo, tu su bile kao, trans jednako devojke za zabavu, trans jednako prostitucija jednako HIV, pa nije tako. Znači, nije tako. Dosta je mali procenat osoba trans koji se bave prostitucijom, i recimo prevalencija HIV-a u odnosu na ostale je 0% kod trans osoba, a recimo kod MSM, znači men sex men, muškarac je skočila na 9%, mi smo dobili, znači, bukvalno epidemiju HIV-a. Ovo govorim iz prostog razloga što su trans osobe okrenute same sebi. Same sebi, i iz tog razloga smo i ustali sami i odvojeno krenuli. A zašto smo isti dan bili na malte ne isto mesto iz prosto tehničkih razloga, ako su već angažovali tolike policijske snage da ih čuvaju, pa zašto ne bi iskoristili taj dan i mi, a ne da se nešto odvajamo pa da se dva put blokira grad, što je van svake pameti.
Da, pa hoće li ovo slovo T ispasti ili će ostati u okviru ovog naziva?
Slovo T smo mi odvojili još u novembru mesecu od LGB osoba, ali oni i dalje svojataju to slovo T. Imate situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama da je odavno to urađeno. Baš to su, ako uvijek kažem, nisu isti problemi. Problem rodnog identiteta je drugačiji problem u odnosu na seksualno opredeljenje. I to treba da se jasno razlikuje.
Jasno. I vi ste ovim odvajanjem postali vidljiviji za javnost, vidljiviji za medije. Evo, ja moram da kažem, znači ja radim emisiju ponedeljkom. Dakle, ne znam koja je ova godina da ja posle Prajda radim emisiju na ovu temu. Mislim da ste mi, Vlada, na jednom prilikom i vi bili gost. Prvi put ove godine ja menjam sagovornike u smislu ove druge strane. Dakle, uslovno rečeno, nije mi zanimljivo, odnosno vi ste mi zanimljiviji, atraktivniji i važniji kao gost danas nego neko, iskreno govorim, iz ove druge populacije. Tako da čini mi se da je to pun pogodak. Mislim da ste ovih dana jako prisutni u medijima, mnogo više nego ranijih godina, a s druge strane vi ipak to niste, vaša transformacija se nije dešavala prošle ranijih godina nego tek ove godine, tako da je se sve to steklo zajedno i vi ste zaista pravi predstavnik populacije i najbolji mogući predstavnik u medijima, čini se, u javnosti problema osoba transrodnih. Recite mi, pošto Vladane, vi imate teoriju da čovek koji ima probleme sa homoseksualnošću, razvojem duhovnošću, razvojem svoje ličnosti, može da to prevaziđe. Da li vidite suštinsku razliku između te populacije i populacije transrodnih osoba? I molim vas da mi kažete, da nam pojasnite kako vi to vidite.
Ja pre svega se izvinjavam sa učesnici u razgovoru, zato što sam stalno po inerciji spajao to LGBT. Tačno je, mi inače i kogod se razume u tu tematiku, razume tu razliku, jer ovde se radi o jednom fenomenu koji u medicini postoji na kliničkom centru, ozbiljna grupa stručnjaka koja se bavi prevođenjem ljudi iz jednog polnog identiteta u drugi kada se desi da je to dijagnostikovano i ostalo. Tako da se tu ne radi o onome što je recimo u slučaju promocije homoseksualizma slučaj, a to je da je to opredeljenje. Pri čemu, naravno, bez obzira na moj lični stav koji je vezan za moje versko opredeljenje, tradicionalne vrednosti, određeni način vaspitanja i sve to, to je na kraju moja privatna stvar. Ono što je bitno jeste da čak i ako iz tog sistema vrednosti ja smatram da ljudi koji se opredeljuju kao homoseksualni ili na drugi način u tom smislu kažu da je to njihovo opredeljenje, zasnovano ne samo na političkom stavu ili na stavu nekom životnom stilu, nego na stvarno nužnosti njihovog biološkog osjećaja. Ja nemam pravo tu da pravim vrednostni sistem da li je to tako ili nije. Ono protiv čega smo se mi borili jeste pokušaj da se javni prostor naseli sa pričom o tome da neko traži privilegije zato što je homoseksualno opredeljen. Te privilegije postoje vezane za različite lobby grupe i u svetu koje vrše strašan pritisak preko Europske unije na Beograd i uopšte na sve tradicionalne sredine da to prihvate. Tako da se tu radi o nečemu što uopšte ne mora da bude prirodna pojava, već nešto što je bukvalno stil života koji se onda nameće većini koja ima pravo da bude protiv tog stila života. Tu je problem totalitarizma, ideologije homoseksualizma. S druge strane, slučaj trans osoba je nešto što je i medicinski fenomen i ono što je vrlo zanimljivo jeste da se kod njih tačno vidi u njihovom aktivizmu da se bave konkretnim slučajevima i pokušajem da se reše problemi konkretnih ljudi koji imaju te probleme. To je suština pravog nevladnog sektora, ljudi koji pokušavaju da pomognu drugim ljudima u njihovim konkretnim životnim situacijama. Nasuprot tome, sve što smo imali sa gej paradom od odluke da ona mora da bude sprovedena u Beogradu po cenu žrtava, razbijanja grada, sukoba sa celim narodom, sve to govorilo o jednoj političkoj manipulaciji. Vrhunac te političke manipulacije je situacija da vi na gej paradi imate Devenporta kao predstavnika Europske unije, imate Kirbija kao predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, imate gomilu državnika iz Europske unije koji u stvari dolaze da pokažu vrstu neke manifestacije sile prema našem narodu i našim vrednostima, gde pokazuju da će podržati gej paradu i tenkovima će je progurati na beogradskim ulicama, samo da pokažu koliko smo mi u kolonijalnom statusu i koliko je u stvari cela priča o gej paradi izmanipulisana da bi se ponizio ovaj narod. Slučaj nevladnih organizacija koje se bave trans osobama je nešto drugo i u tom smislu ja vidim tu razliku i mislim da je to nešto što u društvu treba ozbiljno shvatiti i videti koji su načini da kroz institucije sistema se spreči bilo kakva diskriminacija, ali i u isto vreme da se spreči bilo kakva manipulacija tih problema u nekom političkom pravcu suzbijanja tradicionalnih vrednosti i porodičnog modela društva.
Da, dakle, Helena, ono o čemu vi želite da govorite javnosti i sa čim želite da upoznate srpsku javnost jeste to da vi živite u zemlji Srbiji, ljudi koji su u statusu u kome ste vi, da postojite, ali da ste pravno nevidljivi. Šta to tačno znači?
Pa to praktično znači da vi ne možete, evo prvenstveno, ne možete se zaposliti.
Koji
će posliti? Pa konkretno, evo da ste vi poslodavac. Pojavi se ovakva osoba na razgovoru za posao, odličan CV, odličan background, propratno pisuje u redu sve, sve odgovara, u redu, dajte ličnu kartu, potpišem ugovor, vi date ličnu kartu. Izvinite, ko je na ovoj ličnoj karti? Automatski pada sve u vodu.
Šta piše u vašoj ličnoj karti?
Piše muško ime, i prezime i pol. I muški matični broj, da. Šta vidite na meni muško?
Ništa.
O tome se radi. O tome se radi. I mi prvenstveno kroz institucije sistema želimo da iznađemo mogućnost da taj problem prvi i osnovni pretvorimo u takozvani izazov i pokušamo da zajedničkim snagama i nudimo sebe kao partnera državi u rešavanju tih problema. Prvenstveno, znači, i nekim svojim radom na terenu i svime, znači, da pomognemo da trans osobe prevaziđu taj prvi osnovni problem. Ja sam to i ranije pričala, od 100% trans osoba, 80% ne ide do kraja, ne vrši korekciju pola, prvenstveno skupo je, drugo, neki se plaše, treće, neki ne žele da ostrane svoj trenutni polni organ, jednostavno, ono što ima u gaćicama ne određuje ga kojeg je pola. Ja uvek govorim, jer već sam postao kao papagaj, trans se ne postaje tokom života, trans se rađa. I to ljudi moraju shvatiti. Ja u šali kažem, u ovih 9 mjeseci kako se pojavio slučaj majora Helene, i na ovamo ljudima sam maltene skakala iz frižidera. Ali vi morate ponavljati. To je ta edukacija stanovništva na taj neki, neću reći specifičan način, ali na jedan normalan način, prostim narodskim jezikom objasniti ljudima šta je problem, u čemu je problem i kako možemo da ga rešimo.
A kako vi vidite tu da solidan procenat tih ljudi ne ide do kraja? Znači, vi ste išli do kraja, a ja sam gledala neke isto emisije gde se pojavljaju ljudi koji ne idu do kraja. To kad se ne ide do kraja, zaista možda sa druge strane da izaziva neku sumnju i neuvažavanje do kraja situacije u kojoj se čovek nalazi, već nekada možete da čujete te ljudi da ih doživite kao da koketiraju sa tim, kao da se igraju sa tim, kao da su takvi zanimljivi i muškarcima i ženama, naročito muškarcima, te to postaje na neki način devalvira ovu vašu istinsku, ljudsku i egzistencijalnu priču. Ne znam da li vi to tako vidite. Pojasnite mi kako vi gledate na te ljude koji su donekle došli u svojoj transformaciji. Na kraju krajeva ti ljudi, odnosno ti muškarci, ali gledaju kao žene, ali je tačno kad njima piše muški pol u ličnoj karti. Oni su i dalje negde muškarci, ili tako? Ipak ih to što vi kažete šta im je ostalo od genitalnih organa definitivno određuje pol. I takve, ali tako osobe ne bi trebalo da budu na, kažem, istom spisku koji vi, koji želite i s punim pravom tražite novi matični broj, novo ime, novo prezime i nov život.
Jasno je, ali opet da se vratimo samo i na našu legislativu, konkretno član 23 Ustava garantuje slobodan razvoj ličnosti, tako? Ko smo mi da tu određujemo? Ko smo mi da to određujemo sad ako neko hoće da u neku ruku se osjeća tako? Ljudski mozak je, znate, neistražena oblast, tako da nisam ni stručna, niti želim da ulazim u to, ali postoje stručni tim na Kliničkom centru Srbije, kao što je rekao i naš sagovornik, postoje odeljenje za transrodne osobe, gde vrsni stručnjaci međunarodno priznati u svetu vrše ekspertizu i vrše bukvalno ispitivanje da li se radi stvarno o rodnoj disforiji ili se radi o šizofreniji ili bilo kom drugom psihičkom poremećaju, ali zato kažem, oni su ti i oni treba da budu ti koji, čiji će veoma glas da se uvaži prilikom bilo kakvog odlučivanja o izdavanju dokumenata i pre same hiruške intervencije.
I pre same hiruške intervencije, a šta ako do te intervencije ne dođe? Znači, da li ti ljudi zaista treba da promene sve i da promene pol, a u suštini nije urađen taj suštinski zahvat, nije urađen ono što ga čini ženom, nije urađeno vaginoplastika, pa ipak je to i dalje muškarac. Na osnovu čega bi sad dobio novo žensko ime i novi identitet i novi matični broj koji vi svakako treba da dobijete. I taj zakon treba da se menja u tom smislu, Vladane, priključite nam se. Da li je to, da li možemo da tražimo negde moment do kog jeste promjena radikalna i postoji novi identitet i promjena koja nije suštinska i da ljudi prosto ne mogu da traže prava koje vi.
Vi utičete na fizičko stanje ličnosti. Vi utičete, vršite bukvalno atak na psihu i na telo čoveka. Terate ga. Šta ako on ne želi? Osjeća se kao žena, uzima hormone, fizionomija mu je ženska, sem tog dela u gaćicama, i vi sad njemu nećete da odredite. On je i dalje u problemu. On je i dalje u problemu. Iz prostog razloga što on i dalje neće moći naći posao. On i dalje neće moći da ode normalno kod lekara, a da ne istrpi neki oblik diskriminacije. On i dalje neće moći hvetati ulicu, zaustavit će ga policajac i reći da vidim ličnu kartu. I onda će, znači šta, odmah izazivate sumnju ako u ličnoj karti ne stoji ono što vidite ispred sebe, bez obzira na taj detalj u gaćicama.
A recite mi, sami vi recite, veoma, vi predlažete sad taj zakon.
Veliku javnu raspravu.
Jeste.
To
vi
sve
predlažete
zahtjeva veliku
zakon,
javnu raspravu.
Ali vi ako predlažete taj zakon, koji kaže da sada postoji neka forma, tako, zakona o rodnom pravu,
postoje neki... Model zakona koji je predložila neka grupa pravnika, koji se radi već na 3 godine, pretrpio je dosta izmjena do sada i dalje nije dobar i dalje nije inovativan, i mi smo protiv tog predloga zakona, tog modela koji je, mi iz udruženja EGAL, zato što je zakon, taj model zakona pisan bez konsultacije sa trans osobama. Nego po nama to je, znači, projekat koji je neko finansirao i ajde sad da završimo taj projekat, bilo kako, završit ćemo. Kao što je bio zakon o zabrani diskriminacije, pa je diskriminacija na osnovu rodnog identiteta izbrisana da bi zakon bio izglasan. Znači, to su neke stvari, opet krenem, to je tamo gde se politika umeša, tu stvarno nisu više čista posla, to je već kalkulisanje, a mi koji smo praktično, oni zbog koga taj zakon piše, ostajemo, znači, kratkih rukava i izgubimo ta neka svoja osnovna prava koja bi taj zakon trebao da nam priruši.
Helena, ali ukoliko se jasno vi kao predlagač zakona, ukoliko jasno ne definišete moment kada neko prestaje da bude to što je bio i postaje, ima novi identitet, da li mislite da će mnogi transseksualne osobe, transvestiti, biti...
Transvestit nije jednako transseksualna osoba.
Odnosno, da će mnogi transvestiti se podvesti pod transseksualne osobe.
Ne. Ne.
Kako?
Evropa je, evo recimo Malta, kao jedna od najkonzervativnijih zemalja gde je zabranjen abortus, koja je, znači, uskokatolička zemlja, je donela najliberalniji zakon o rodnom identitetu ikada, donet je 1. ili 2. aprila ove godine, gde je bukvalno definisanje roda je to toliko liberalno urađeno da vi, znači, uz potpise lekara i praćenje ili 6 meseci ili koliko, ne znam baš šta, nisam do kraja išitala taj deo, možete otići i izmeniti dokument u ličnoj karti. Ali ste dužni, znači, ne možete posle, sad hoće ovako, hoće onako. Znači, ako ste se tako predeli, to ste doviđenje. Znači, nema menjanja sad, danas bi da bude malo žensko, sutra bude malo muško, ne. Ako se proceni, da se vi tako, bez obzira, znači, na ostale viškove ili manjkove organa, znači, vi ste to u ličnoj karti, vi ste to. I završena priča. Sličan zakon je donela Danska, koja je preslikala argentinski zakon. Evo, Irska je donela isto sličan zakon. Sada Austrija od ranije ima gde je promenjena, znači, posebno rod, posebno pol u ličnoj karti, baš za osobe koje su takve. Tako da kod nas je samo, recimo, oznaka pola. U Austriji imate u ličnoj karti oznaku roda, oznaku pola. Da. Zavisi od države do države.
Da, šta je nešto...
U Holandiji, recimo, oni imaju prelaznu ličnu kartu. Prelaznu ličnu kartu za osobe koje su u tranziciji. Znači, koja im je veza između starog i novog. Znači, zavisi, dosta modela ima, ali to ostavimo stručnjacima i pravnicima. Mi ćemo uvijek biti tu koji ćemo pomoći uz neko svoje iskustvo i neki svoj predlog, ali ostavimo stručnjacima. Znači, po akcijnom planu, rad na zakonu o rodnom identitetu je planiran za treći ili četvrti kvartal 2016. godine, tako da do tada će još ima vremena. Ali mi smo davali predloge neke da se čisto sad nešto, neka premosnica napravi da bi moglo da koliko toliko se pomogne u tim stvarima. Dakle, tražimo i senzibilizaciju i javnih službi i policije, baš po pitanju trans osoba, po pitanju službe za zapošljavanje, po pitanju zdravstvenih, socijalnih službi. To jesu bili neki naši zahtjevi koje smo iznijeli i ponovili juče.
Da, koliko, Vladane, vidite da je u društvu napravljen dovoljan iskorak ka načinu da se ovaj problem reši, da se zakonski reguliše kako treba ovo pitanje?
Problem naših zakona koji se upodobljavaju sa pravnim sistemom Europske unije u tome što se bukvalno prepisuju, što postoji potpuna neinventivnost zakonodavca, nespremnost da shvati specifičnosti našeg društva i potrebe našeg naroda. Tako da u tom smislu i sve probleme koje oni prave sa tim automatskim prepisivanjem zakona prave i jednoj i drugoj populaciji, i ljudima na koje se ti zakoni odnose i ljudima koji pripadaju onoj drugoj većini koja se često osjeća posle toga diskriminisana. Taj čuveni zakon protiv diskriminacije doveo u situaciju da se otvaraju mogućnosti diskriminacije tradicionalne većine ljudi koji će doći u situaciju kao u evropskim zemljama da u zadnjoj fazi tog marša kroz institucije koji počinje sa gej paradom, dolazi u situaciju da se ljudima koji na tradicionalni način vaspitavaju svoju decu, ta deca oduzimaju. U ovom trenutku u Europskoj uniji su stotine hiljada dece u procesu oduzimanja po tom osnovu i to se uopšte ne zna u medijima, zato što to je jedan postupak premrežen korupcijom socijalnih službi u Europskoj uniji, njihovih agenata koji dobijaju proviziju od toga kada nađu dete koje će oduzeti iz prirodne porodice i predati usvojiteljima koji su specifični zato što po jednom detetu dobijaju do 1000 evra tamo. Znači, sve su to stvari koje, ako se automatski budu prenele kod nas, biće veliki problem i uništit će jedan narod, na isti narod na način na koji sad evropski narodi zbog pada nataliteta imaju opasnost od nestajanja. Zamislite kako je to tek u jednom malom narodu koji u zadnjih 10-15 godina izgubio oko 400.000 ljudi u odnosu na to koliko je imao i gde je stopa nataliteta takva smo mi na ivici opstanka. Znači, sve su to modeli koji ne treba da budu društveno promovisani. Međutim, konkretna situacija koju ste malo pre kroz pitanje postavili je ta priča oko trans osoba u tome što kod trans osoba, kako sam ja razumeo, medicina u svakom konkretnom slučaju ima tačno određenu fazu kada odlučuje da je neko osoba koja je kao medicinski fenomen pozvana da promeni svoj polni identitet. O čemu se tu radi? Radi se o tome da mi nemamo pravu javnu raspravu. Jer kad bi imali pravu javnu raspravu, ove teme koje ste vi sad postavili i o koje je sagovornica malo pregovorila, bi postavili na tom okruglom stolu gde bi bili predstavnici naše strane, to je tradicionalnih verskih zajednica, nas koji zastupamo porodični model društva, gde bi onda našli načine kako da svaka konkretna trans osoba u svom životu bude zaštićena od diskriminacije, a da se ne desi da pod pričom o trans osobama dobijete celu jednu lepezu egzibicionizma, raznih drugih stvari koje nisu uopšte normalne i nisu prihvatljive. Pogotovo nisu prihvatljive ako razbijaju jedan model bračnog i porodičnog odnosa koji treba da obezbedi natalitet u ovom narodu. Znači, kada medicina kroz ozbiljnu ekspertizu, koja mislim da traje godinu dana, i psihologa i psihijatra, utvrdi da neka osoba stvarno je osoba sa potrebom da promeni svoj polni identitet, onda je to medicinski kao odluka, to se odnosi na konkretnog čoveka i taj čovjek treba bude zaštićen, da mu se omoguće sve vrste zaštite od diskriminacije u društvu, da on napreduje na osnovu svojih radnih sposobnosti, na osnovu svih svojih drugih socijalnih mreža i kontakata, a ne na osnovu toga što je ovog ili onog pola. Nasuprot toga, mi imamo problem sa ideologijom homoseksualizma gde ljudi iz čistog egzibicionizma, iz političke probitačnosti, iz potrebe da napreduju u lobby krugovima koji su vezani za one koji su na visokom nivou standarda životnog i svega ostalog. Na kraju imate celu hollywoodsku industriju koja po naredbi mora da promoviše te vrednosti, imate diktaturu iz Europske unije koja to promoviše. Znači, potpuno je razlika između toga gdje imate jednu masu ljudi koji bukvalno propagandom odlučuju da budu u homoseksualnom taboru, za razliku da ovdje imate jednu konkretnu situaciju, da čovjek konkretno ima životnu situaciju koju medicina prati i onda posle toga taj tim i ljudi koji ozbiljno staju svojom karijerom i za toga su dijagnostikovali kako treba, odlučuju da neko treba promeni pol. Vrlo je bitno da ovo što ste rekli, ljudi krenu u tom pravcu pa se zaustave. Možda je dijagnoza takva da u stvari to nije trans osoba. Jer je mnogo opasno da se izvrši promjena pola, a da se ispostavi da je bila pogrešna dijagnoza. To su stvari koje su zbog kojih... I sve to, još jedna stvar koju mi moramo zaštitimo u celom ovom procesu rešavanja tih problema jeste da društvo ne može da postoji kao zajednica ako nema određene uloge. Znači, vi kad dođete do čoveka koji nosi uniformu na kojoj piše policija, vi treba da očekujete da taj čovjek policajac. To ne sme da bude kriminalac koji vas reketira. Vi kada kažete da neko dete ima majku, to treba da bude majka. Ne možete da kažete da je to neko ko nije majka ili kako recimo kažu u Španiji primo genitur 1 i primo genitur 2, što se sada radi. Znači, roditelj zbog te jedan, sigurnosti, roditelj. Čak ne ni roditelj, nego ima
u
i neke
svoje. Roditelj 1, roditelj 2.
Zbog te sigurnosti mi moramo znamo u društvu kako zaštitimo to da ljudi ne mogu tako lako da menjaju pol kako im pade napet na osnovu svoje garderobe i ostalo, već da stvarno kada imaju medicinsku potvrdu da onda mogu da dođu do dokumenta koja njima omogućavaju da nemaju diskriminaciju. Dok ovi drugi koji bi se igrali sa tim, oni ne mogu da idu na to. Tako da u tom smislu to su naravno stvari koje niko još nije rešio na idealan način, ali mislim da bi jedna ozbiljna javna rasprava gde bi to bilo pod uticajem potreba našeg društva da uključimo te ljude, trans osobe, da budu jednostavno kao ličnosti zaštićene od diskriminacije, bila nešto što nam je potrebno. Za razliku od toga, ali za to je vrlo teško, mi bi morali gospodi iz Europske unije koji propagiraju ideologiju homoseksualizma i ostalo se zahvalimo na uslugama i ne kažemo da iz te javne rasprave izostanu, jer njihova ideološka agresija koja se sve vreme dešava samo smeta da mi napravimo normalno rješenje naših problema u okviru našeg društva.
Jelena, kako komentarišete Vladanove stavove?
Pa Vladan nastupa sa pozicije svoje ideologije i to ja pozdravljam i to je u redu. Znači, svako ima pravo na svoje mišljenje. Donekle se slažem sa Vladanom, donekle ne, naravno, iz prostog razloga, pošto svi imamo različite načine razmišljenja. Ali da je potrebna javna rasprava, da. Jeste da bi se stvarno uključili svi aspekti društva, i centar, i levo, i desno, i došlo do pravog rešenja. Jer sve drugo je samo parcijalno i sve drugo je ne zadovoljava sve strane.
Rekli ste da postoji kod nas jako dobar centar u kliničkom centru koji se bavi tranzicijom, praćenjem, pa i samim operacijama, je li tako?
Da, međunarodno se može... priznati. Naš tim za transrodne osobe koji je davnih dana još pokojni akademik Savo Perović jeste uformio. Sad praktično imamo tim koji je podijeljen na dva dela. Jedan deo je u samom kliničkom centru, drugi deo je u bolnici Dragiša Mišić. Govorim za psihološko-psihijatrijsku eksploraciju klijenata, pošto veoma je bitna stvar da oni nas ne zovu pacijenti, nego klijenti. I to, verujte mi, uliva dodatno samopouzdanje kod osoba koje dolaze kod njih. I sad... mnogima se čini da je to dugačak proces, ali verujte mi, samo ta psihološko-psihijatrijska eksploracija traje godinu dana. Minimum, gde oni kroz razna testiranja, posmatranja, gledaju da li je osoba spremna da ide dalje u tranziciju, da prelazi na hormonsku terapiju, ili osoba ima neki drugi poremećaj, ili jednostavno treba još da sazri. Ono što je bitno kod njih zahtevaju od osobe i takozvani real life, full time life, znači u željenom rodu kako se osjećaju, i tu se nekako vidi, tu je praktično ta prekretnica kako se lice ponaša u tom rodu koji želi da ostvari.
Helena, je li moguće za uvek ostati u tuđem telu sa dilemom da li ću to da uradim, neću da uradim, da li ću da priznam, neću da priznam, hoću li biti ono što jesam ili neću biti ono što jesam, jer nemam snage da se oduperem porodici, sredini, na kraju krajeva ne znam čemu sve u današnjem svetu. Da li se može provesti svoj život u tuđoj koži ili to na kraju krajeva kad je istinsko i kad je pravo mora da izađe i da se realizuje?
Izbije kad tad, verujte mi. Kad tad izbije, evo, ja sam to pokušala da ubijem u sebi od najranijeg djetinjstva. Znate, kad osjetite da ste drugačiji, da nešto tu ne odgovara, ali to su bile 70. kraje, 70. 80. godine, gde nismo imali ni treći program. On je kada 87. 8. napravljeno, sad imali smo prvi, drugi program, eventualno, šta smo mogli da pročitamo tada u štampi, koje smo imali tad mi, ITD, tako se zvao, časopis koji nam je pružao, eto, donekle Pogled u svet ili Nemački Bravo, ako imamo kao malo više parica, pa ćemo ga naći da vidimo šta se dešava u belom svetu. I onda primetite da nešto kod vas ne odgovara, niste isti kao drugi i sad ulazite u pubertet i sad vi se osjećate kao devojka. A vama ne rastu grudi, vama se to ne dešava, vama se dešava da raste nešto drugo. I onda to stvara velike frustracije. To stvara velike frustracije. Mi smo imali skoro slučaj ultradesničara iz nacionalnog stroja,
da,
Dolfa Pospiša, koje je sad Dajana Pospiš. To je klasična reakcija na frustracije bila ta. Znači, ubiti one kakav i ti jesi zbog toga da ubiješ to u sebi. Znači, različite su reakcije. Tu je psihijatrija jasno pokazala.
Vrlo je važno ovo što je rekla Helena, ubiti to u sebi, i pomenula je slučaj momka koji je bio desničar, koji je se tukao na utakmicama da bi ubio ženu u sebi. Vladane, to je veliki problem. Kako gledate vi sa pozicije desne opcije na te momke koji, koliko ih ima još takvih koji nisu spremni bar za sada da priznaju sebe o čemu se radi, već svoje frustracije rešavaju na način na kakav znamo, kroz utakmice, kroz agresiju, kroz napadanje, upravo ljudi kao što je Helena.
Pa nije to politika, to je
život, što nije politika.
Baš ta frustracija je nešto što ljudi rešavaju tako što beže u neke kvazi zajednice koje u stvari nisu njihove zajednice. Šta je tu stvar? Stvar je u tome da tradicionalno evropska društva su društva nastala na jednom sistemu vrednosti koji je podrazumevao da sve u životu što je vezano za naš komfor, za ostvarenje nekih naših potreba, pa i seksualnih, ostvarujemo samo onda kada je to primereno. Što znači da to uskladimo u jedan smisao života koji će imati neke druge zadatke koje postavlja pred čovjekom da bi ostvario, da bi postigao nešto što je jedan vertikalni sistem vrednosti za koji neko može verovati da je ispravan ili nije, ali je u evropskoj civilizaciji i kulturi porodio dosta dobrog. Česti su slučajevi da ljudi koji su pripadali različitim osjećajima svoje polnosti i ostalo su kroz umetnost, kulturu, i to baš što i hrišćanskoj i takvoj tradicionalnoj Evropi, ostvarili velike rezultate, baš zato što su sublimirali taj svoj sukob i od toga pravili nešto drugo. Ja tu kad kažem, naravno, nije isto, pogotovo nemam iskustvo to i ne mogu pričati o ljudima koji su trans osobe, oni sigurno imaju ozbiljne životne probleme u tom smislu dok ne reše taj problem kroz medicinu i sve ostalo. Ali recimo imate isto jedan poriv koji nije uporediv, ali je recimo poriv muškaraca da recimo u islamu imaju više žena. Znači, u hrišćanskom svetu je to bilo, Evrope, to je, nije bilo podsticano, bilo je zabranjivano. E sad, kad sve to pogledate, vi ćete doći u situaciju da vidite da ono što čini desni sistem vrednosti, pri čemu je to danas dosta diskutabilno. Ja recimo sebe ne smatram desničarom, smatram čovjekom koji se zalaže za tradicionalne vrednosti, zato što te vrednosti pripadaju onom delu bespravljenog većeg dela naroda, kome se to iz elite koja je potpuno odlepila zabranjuje i taj narod se proganja. Znači, na isti taj način bi se borio i za socijalna prava tog naroda, a to recimo pripada levici. Ali u svemu tome, sve su to politički stavovi. To kad neko nasiljem i agresijom reaguje na nekoga ko mu se ne sviđa, bilo da je to reagovanje na nekoga ko zastupa pravoslavne i nacionalne vrednosti, bilo da je to reagovanje na nekoga ko je trans osoba, on ne govori o svom političkom stavu. On govori o tome da ima jedan suštinski, ličnostni problem, kao ličnost u tome kako se ulazi u javni prostor i kako se odnosi. Ono za što smo se mi sve vreme zalagali jeste priča o pristojnom društvu. To je jedan način, recimo, vi kada se zalažete za porodični model društva, vi se zalažete za ono što će pomoći kao model koji država podržava razvoju nataliteta, razvoju porodice, ne samo porodice kao rasplodnog gnezda, već porodice kao mesto gde se ličnost formira. jer ličnost se ne formira bez zajednica. Najprirodnija organska prirodna zajednica je prirodna porodica. Znači, mi to branimo zbog potrebe da odbranimo pravu slobodu čovjeka da postane ličnost. Kada je to ugroženo, a ugroženo je kroz ideologiju homoseksualizma, kroz potrošački model društva i sve te stvari, onda vi reagujete na to. Ali ne da bi se diskriminisali ostale. Pogotovo ne nasilno da reagujete. Jer ako nasilno reagujete, upropastite celu priču. Zato priča o desničarima koji menjaju svoj pol i ostale priča o konkretnim ljudima koji su se izgubili u svom životu.
Da. Helena, kada vidimo muškarci i žene koji svojim likom posećaju na drugi pol, da li... Ja ću sada, od sada ću gledati nekako te ljude na drugi način i misliti da su u njima, možda grešim, a da su u njima kuva, isto to što se kuvalo u vama, samo ne postoji spremnost i hrabrost da se krene za sobom, da se dođe do pravog sebe. Ili ja grešim?
Pa ne grešite, ja kažem, fizionomija je čudo, mozak je čudo i uvijek postoji ona stara narodna upoznaj pa sudi. Ne možemo a priori sad osuđivati nekoga samo na osnovu njegovog fizičkog izgleda. Znači, imaš
ne osuđivati,
oči,
prosto razumeti
ali
ga.
Potrebno je, znači, razumeti ljude, razumeti njihove probleme, suštinske probleme koji su. I vi imate i danas na ulici situaciju da prolazi, znači, feminiziran momak koji, recimo da nije gej. Ne mora da znači ako je feminiziran, ako ima višak ženskih hormona, da je, da je po defaultu gej. Ne, nije. Ja sam imao dosta kolega koji su feminizirani.
A šta su?
Muškarci imaju porodicu.
Muškarac ste bili, vi imali ste porodicu. Znači, dobre, čekajte, ništa to još uvek nije. Da, ali u tom smislu da ste bili glava porodice, da ste bili muškarac. Ali pitam u tom smislu, nešto mu se dešava. Nešto mu se dešava i vi prepoznate u njemu da mu se nešto dešava što nije tipično muški, što ga kao muškarca kompromituje. Da li se njemu dešava i u duši i u glavi, u psihi nešto što mi vidimo s polja? To je pitanje.
Ne mora da znači. Evo, recimo, vidite moj glas kakav je. Nije ženski. To je jedino što podsjeća kod mene na muškarca. Ja čak nemam ni Adamovu jabučicu, nisam nikad imao, rođena sam bez nje. Recimo. A imam grub glas. Znači, tako da ne treba sad stereotipno razmišljati po tom pitanju. Da muškarca čini, ne znam, brada, Adamova jabučica, ovo, ne. Kao što ga ne čini, kao što i taj što ima možda piskav glas ili feminizirane pokrete, ne mora da znači da u njemu čuči malo više žene nego što bi trebalo. Opet kažem, ti hromozomi su čudo, to je već genetika, to je, ne bih se upuštala u tako nešto, znači to je ipak neistražen teren dosta.
Htela sam da vas pitam to zato što je mnogo malo operacija urađeno, a mnogo ljudi koji na neki način pokazuju iz kojih izbija nešto drugo od onoga što su, u smislu polnog identiteta, postoji među nama. Zato to pitam. Znači, da li su to ljudi koji su negde duboko frustrirani i pate, ili to stvarno nema nikakve veze u
ili
što
ne žele
sumnjam.
Čak ni sebi da priznaju.
Da, ali onda možemo, dolazimo u situacije gdje imamo razne kompenzacije koje su nepoželjne i po te osobe i po ljude koji žive u njihovom okruženju, kao što je bio momak iz Novog Sada, tako koga sam malo pre pomenula.
Evo i ja sam u nečijim očima uništila porodicu. Baš zbog toga što sam pokušavala to auto lečenje, nisam se na vreme obraćala lekarima iz prostog razloga što bila me sramota, ali sam sa 14 upisala vojnu školu da ubijem to žensko u sebi. A ono je izbijalo.
Jer je vojska trebala da ubije ženu vama? Jeste zato upisali vojnu?
Znate, kad je mali mozak, deči, tinejdžerski, pa mislite, sad ću ja to da rešim na ovaj način, međutim, nema to. To izbije iz vas jednostavno. Kad tad izbije na površinu? Koliko sam ja garderobe te ženske bacila u kontejner i odlučim, ne više. I za dve nedlje krene bukvalno da kuva u vama. To su takvi lomovi u glavi da je to prosto nevjerojatno. Zato kažem, ko to nije doživao, ne može. Ne, jednostavno, i uvek ono što kažem, ne daj Bože nikome.
I uvek, ali kad se već desi, kad već postoji to, ili savjet je da se ide do kraja? Jeste vi danas srećni i zadovoljna osoba?
Da, jesam.
Da,
to,
vi tako i delujete.
Svi oko mene primete. Ja nikad u goroj financijskoj situaciji, recimo, nisam bila, ali svi kažu, čovječe, šta se to, ti isijavaš sreće, isijavaš osmeh i sve. Biće da je to. Onog momenta kad čovjek izvrši taj coming out, kad proguta tu živu žabu, što ja kažem, nemojte žvakati, nego da se progutajte, manje će biti gadno i manje će boleti, ogroman teret padne, znači, sa vas i osjećate se bukvalno rasterećeno i oslobođeno. I onda bukvalno isijavati to samopouzdanje i onda Nema problema, ne li će vas neko napasti na ulici, niti bilo kako. To je kao kad idete pored čopora pasa, pa oni osete vaš strah, pa onda još više. Znači, čim nema straha, čim ste vi sigurni u sebi, znači nema problema. Ma, ja nisam uopšte imala, evo, godinu dana ja nemam nikakvih problema ni na ulici. Bilo je skoro u gradskom prevozu neka situacija, ja sam samo iskulirao, pogledao sam čovjeka, nasmijala se i otišao na druga vrat, gdje on ostao kao on, nije mu bilo jasno. Ali neki isto tako baja veliki navijač. Ali to je ovo, to je ta tenzija koja se diže mjesec dana pred paradu ponosa. Pričali smo o tome. To je i naša priča bila da je shvaćen pogrešno koncept parade ponosa, totalno. Mi u Srbiji smo majstori da sve izvrnemo, pa smo izvrnuli i osnovni postulat parade ponosa. Parada ponosa svuda u svetu se održava u mjesecu ponosa, to je juni. Svi znamo noć između 27. i 28. juna 69. godine, diskoteka Stonewall u New Yorku. Pokrenuta je, znači, protest protiv policije koja je maltretirala one koji su nastupali u toj diskoteci, to je trans žena i drag queen, drag kraljica Marsha Johnson i Sylvia Rivera, i one su pokrenule. I znači, parada ponosa svake godine je turistička atrakcija svuda u svetu. Znači, po cijelom svetu. Samo kod nas je, budi Bog s nama. Kavez.
12 sati 50 minuta slušate Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2.
Eko.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija. Na 24. festivalu savremene muzike.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Sati 53 minuta. Završili smo emisiju. Danas smo pričali o Trans Prideu nego Paradi ponosa. Došlo je vreme da pričamo više o trans osobama nego o homoseksualnim osobama. Mnogo se pričalo o tome i priče se u budućnosti, ali ono što je važno, Helena, sledeće godine odvojeno u drugom terminu od Parade ponosa pravite, trans osobe prave svoj
Pa to će opet biti Pride, da, Pride, ljudi mešaju Pride i paradu. Pride je zapravo ponos.
Ponos, da.
Zato jeste, naš skup se zove ponos trans osoba ili trans Pride. Znači, a marš je marš, to je ta parada koju oni organizuju. Tako da, koncept još ne znamo kakav će biti. Mi smo zakazali termin 26. juni. Malo pre smo baš u pauzi pričali zašto 26. juni, zašto išli smo na to da ne bude ni jedan crkveni praznik taj dan, da ne bude ni jedan praznik državni i da bude vikend, da bude uopušteno, da bude kraj školske godine, da grad bude ispražen onda kad mi organizujemo, a i zbog godišnjice samog Stonewalla koja je 27. na 28. juni, tako da juni jeste međunarodno proglašen kao mjesec ponosa i onda smo odlučili da naš Pride, Trans Pride tada organizujemo. Ne znamo kada će kolegi iz Prade ponosa zakazati svoju. Nadam se da će nam se možda i poklopiti termini. Ne znam ništa.
Da. Želim vam svako dobro. Želim da budete i dalje tako lepi i da zračite.
Hvala.
I još najviše od svega vam želim da nađete posao i da ta lična karta koja više nije u skladu sa vama ne bude problem u vašem životu dalje i da će to nekim skorošnjim zakonom rešiti. Nadam se da se vladom pridružuje ovim željama, a ja bi samim tim i da odjavim ovu emisiju. Dakle, sa nama danas Helena Vuković i Vladan Klišić, ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji.